Pane Ježíši, ty se na nás díváš s láskou, všechno o nás víš a přijímáš nás takové, jací jsme. Děkuji ti za ten pohled, kterým nás zveš, abychom byli víc sami sebou, abychom ve tvém pohledu nalezli sebe, smysl svého života i schopnost a sílu dělat to, k čemu nás zveš. Děkuji ti za to, že u každého z nás takto stojíš a u každého z nás bojuješ, nejen svým pohledem, ale vší silou své lásky. Pomoz nám se otevřít pro tvé slovo a dobře vnímat, co každému z nás chceš dnes položit na srdce. Amen. Tak jsme opustili našeho mladého, dobře situovaného muže ve chvíli, kdy na jeho větu mistře to všechno jsem zachovával od svého mládí, která v kontextu celého evangelia spíš vyzněla tak trošku trapně, se Ježíš na něho zahleděl s láskou. My víme, že Pán se neumí dívat jinak. Je-li Bůh láska, on je Boží syn, tak i když se díval s hněvem, a to z evangelia také známe, tak i v tom byla láska. Na mnoha místech vnímáme Ježíše, jak svým pohledem pozvedal ty druhé, jak se jich ujímal, jak jim vracel důstojnost. Krásným způsobem o tom pohledu sám Pán mluví v podobenství o marnotratném synu, kdy vlastně toho otce z toho podobenství stvárnil jako zviditelnění Boží lásky a vlastně tím mluví o sobě. A ten otec vyhlížel toho syna, když ho zahlédl, tak se dal v běh, aby ho zachránil. Ano, Ježíšův pohled na nás je pohled, ve kterém on vychází ze sebe, aby nás získal. Aby nás vtáhl do toho orbitu přitažlivosti své lásky. A tak se díval taky na všechny, které povolával, na všechny učedníky i na všechny ty nemocné, se kterými se setkával. Díval se do hlubin jejich srdce. Evangelista používá slovo, které v té řečtině znamená pohledět dovnitř. To znamená, není to pohled, který by byl nějakým způsobem povrchní, který by jenom tak, jak my se díváme, zahlédl, ale pohled, který proniká až dovnitř. Je to pohled, kterým dává tomu učedníkovi novou šanci, tomu mladíkovi. On se má poznat v jeho očích, jaký skutečně je, a poznat také, na čem v životě záleží. Ten mladík je vlastně ještě slepý. Má oči, dívá se a nevidí. A ani neví, že potřebuje ten pohled uzdravit, aby uviděl nově Ježíše a tím nově sebe. Je to zajímavé, jak to souvisí, protože postupně, jak poznáváme, kdo je Ježíš, tak to mění náš život. Právě v tom vztahu, který je tak jedinečně charakterizován tím pohledem. Ještě přijde chvíle, kdy bude muset asi o to otevření očí požádat, jako mnohý z nás, když si uvědomil, že vidí a nevidí. To, že Ježíš pohleděl na něj s láskou, to je vlastně střed celého toho příběhu a vyprávění, protože je to způsobem také střet vůbec našeho života s Bohem. Od toho se všechno odvíjí, jako by všechno k těmu bodu směřovalo a tím bodem to začíná. Kdo jednou zažil tento pohled, nemůže na něj zapomenout a vždycky se k němu vrací. A až se tomu pohledu jakoby vydá na pospas, tak je okouzlen, je fascinován, je zasažen do morku kosti. Je to pohled, ve kterém člověk poznává svoji vlastní krásu. Jan od Kříže ve své duchovní písni vykládá 36. verš strofy, teda verš 36. strofy s tím pohledem tímto způsobem. Dívejme se na sebe ve tvé kráse. Budu patřit na tebe ve tvé kráse a ty na mne ve své kráse. A já se budu vidět v tobě ve tvé kráse a ty se budeš vidět ve mně ve své kráse. Tvá krása bude má krása. A tak budeme na sebe vzájemně patřit ve tvé kráse. Já vím, že je to na první poslech těžký text, ale není tak těžký, když si uvědomíme, že vlastně ten první impuls je objevení té krásy Ježíšovi. To, že člověk zjistí, že Ježíš je opravdu ten nejkrásnější z lidských synů, jak o něm říká žalmista. A já najednou v něm a v jeho kráse uvidím sebe. Ale sebe uvidím v jeho kráse. A v sobě uvidím jeho krásu. A najednou zjistím, že jeho krása je moje krása. Je to moc důležitá věc, protože každý z nás tím, jak prochází životem, nazbírá mnoho životních rán a taky takových různých zklamání a bolestných prožitků, většinou ze strany druhých lidí. Způsobuje to, že pak buď na jedné straně bojuje s tím svým sebevědomým a sebepřijetím, způsobem, že se pořád podceňuje a nebo naopak dělá ze sebe něco, co není. A obojí je to vlastně komplex. Komplex méněcennosti. Je někým jiným, než má být, protože nemá vnitřní svobodu být sám sebou, protože neví, kdo je. A právě poznání Ježíše nás uvádí do té vnitřní svobody vůči nám samotným. Že jsme schopni se přijmout takový, jací jsme. A takový se máme rádi. Nemusíme nikomu ani sobě nic dokazovat, s nikým soutěžit. Toto je konec všech komplexů a začátek svobodného vnitřního života. A to ovlivňuje samozřejmě pak všechny naše vztahy. Protože většina těch komplikací v našich vztahu je způsobená nedostatkem přijetí sebe sama. Nebo kdybychom chtěli říct slovy písma, miluj bližního jako sebe, ale když ten člověk sám sebe nemá rád, tak jak může mít rád toho druhého? Nemůže. Teprve tato zkušenost mě uschopňuje vidět, že také ten vedle mě je krásný. Krásou, která mě neohrožuje, ale doplňuje. Krásou, která vypovídá o kráse Ježíšově, stejně jako krása moje. A tak se Ježíš dívá na nás a zve nás do toho pohledu. Problém je v tom, že my se nedíváme na něj. Na každého se dívá s láskou a zve. A je důležité, abychom se naučili dívat do jeho očí. setkávat se s ním, vystavovat se tomu pohledu. Nebudeme mít po přednášce zde eucharistickou adoraci. To je vždycky taková jedinečná situace. Právě se otevřít tomu Ježíšovu pohledu na mě. Vzpomeňme na toho rolníka, se kterým se setkal farář Arský, když přišel do Arzu, té vesnice, která byla naprosto zapomenutá ve Francii, kde do kostela nechodil skoro nikdo. A biskup ho tam ustanovil právě, protože tam moc nepokazí. A za pár desítek let byl Ars nejznámějším místem ve Francii. A když tam přišel a nalezl v kostele chudého rolníka, jak tam klečí, a zeptal se ho, co děláš, tak on mu říkal, dívám se na něj a on se dívá na mě. To je adorace. To je ten pohled, ve kterém jsme sami sebou. V postoji odevzdanosti a ze strany Pána v přijetí. A člověk se musí naučit adorovat. Mlčet před Bohem. Vyndat ze sebe všechny ty myšlenky, starosti a jenom být, aby se setkal se sebou a tím s Bohem. Ježíš zvolil tento způsob pohledu lásky, aby tomu chlapci dal šanci. Zvolil to jako způsob, jak mu dát poznat sebe, aniž by ho zahambil. On mu to mohl říct jinak. On mu mohl říct, miláčku, ty jsi úplně mimo. On mu mohl říct, podívej se na sebe, slyšíš vůbec, co říkáš? Jakým tónem to říkáš? A proč jsi se tak choval, když jsi přiběh? Ne. On se na něj podíval. A tím pohledem ho pozval. Povolání to není nábor do práce. To je pozvání ke společnému životu. Sdílení všeho. Je zajímavé, že tento pohled lásky má jenom evangelista Marek. Ten jediný to výslovně napsal. Musel proto mít důvod. Mně se líbil komentář jednoho biblisty, který k tomu napsal, že o tomto detailu může vypovědět jenom ten, kdo to zakusil. To znamená, že tím bohatým a vznešeným mladíkem byl pravděpodobně Marek sám. Evangelista, který pak zpovzdálí doprovázel Ježíše v okamžiku v Getsemanské zahradě. Zase o tom píše jenom Marek. Chlapec, který tam sledoval a pak, když ho chytli za ten plášť, co měl pře sebe, nechal jim v rukou plášť a nahý se vrátil domů. Celý ten příběh tím dostává takové zvláštní napětí, protože být evangelistou je jedinečné a význačné povolání. To znamená, že když to první setkání s tím Ježíšem vlastně tak nějak jako nedopadlo žádným happy endem, tak to ještě vůbec nic neznamená. Ten člověk prostě šel domů. Šel domů smutný a zarmoucený. Evangelista říká, protože měl mnoho majetku. Já si tak představuji, když sklonil tu hlavu a odešel, co asi v sobě měl a co měl v sobě, když přišel domů. Musel to vnímat jako odmítnutí. A víte, že když nás někdo odmítne, to je hodně zrazující. Zvlášť, když třeba to myslel upřímně, nebyl toho jinak schopen. Možná, že v té první chvíli byl naštvaný. Vám se to ještě nestalo? Že jste s tím Pánem Bohem nějak nebyli najedno a A měli jste v sobě takový pocity, za který se člověk stydí, že vlastně by nejradši se s tím Pánem Bohem hádal a vyčítal mu, a když má odvahu, tak to i dělá. Ale když přišla ta první reakce a možná chtěl všechno zaspat a nemohl, což se nám při těch silných emočních prožitcích stává, možná, že zahlédl ten pohled. Když máme něco silného, vrací se nám to ve snu. Možná kvůli tomu nemůžeme usnout. A já si tak představuji, jak on ležel na tom svým lůžku a viděl ty Ježíšovy oči. A jak s ním vedl ten dialog. Já nevím, jestli jste to zažili. Já několikrát v životě jsem celou noc s někým diskutoval, aniž bych chtěl. Někomu jsem psal dopis. Nikdy jsem ho nenapsal. Nikdy jsem to tomu člověku neřekl. Ale to, co jsem tu noc prožil, bylo pro mě důležité. A možná, že nad ránem ten Marek šel, nevyspalý, a toho Ježíše a tu skupinu následoval zpovzdálí až do toho Jeruzaléma. Protože tam nakonec byl o těch Velikonocích, rozumíte? Možná byl někde zpovzdálí i na Velký pátek, my nevíme. Jedno je jisté, jestli to byl on, to setkání ho tak hluboce proměnilo, že změnilo celý jeho život, i když v té první chvíli to vůbec nevybral. A to je tak nadějný pro nás a pro vaše děti. Prostě život nekončí jedním neúspěchem, jedním nedorozuměním, jednou hádkou, prostě něčím, co v té chvíli je jinak, než mělo být. Dokonce někdy Pána podezírám, že on v našem životě dovolí, aby ty věci byly jinak, než mají být. Protože nás to promění víc, než kdyby se nám všechno dařilo. A že zatímco v Božím plánu ty naše neúspěchy jsou, tak v našem nejsou. A proto ty plány se tak liší. A my pořád tomu nerozumíme. Ale ruku na srdce, teď tolikrát nás v životě posunul náš neúspěch víc, než náš úspěch. Něco, co bylo jinak, než jsme si přáli. V té chvíli jsme tomu nerozuměli, ale když se na to člověk podívá z odstupu let, tak ví, že život není o kariéře, jít stále dopředu a dopředu. Život je o tom jít stále hloubš a hloubš. A stávat se stále víc sebou a co nejvíc v tom spojení s Ježíšem. Ježíš se na něj tedy s láskou podíval, říká mu, jedno ti schází. Prodej všechno, co máš a rozdej chudým, pak budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Jedno ti schází. Já se kdysi nad tím tak zarazil a říkal jsem si, jak já bych byl vděčný, kdyby mi scházelo jedno. A pak jsem si říkal, ty jsi pěkně domýšlivej. Jo? Ono ti schází tisíc věcí, jako každému, tomu mladému taky scházelo. Ale to jedno bylo to důležitý. A ty se zabýváš těma věcma, kterých je třeba 999, ale nemáš je teď měnit. A nedovolíš Pánu, aby ti ukázal prstem na to jedno, které někde skrýváš do kapsy a děláš, jako by to neexistovalo, protože se snažíš. My se všichni snažíme. Něco děláme, měníme se, chceme se měnit, dáváme najevo, že už jsme jiný, než jsme byli. A třeba to ani Pán nechce. Třeba měníme věci, které měnit vůbec nemáme, které máme snášet a budeme je na sobě snášet a naši bližní je na nás budou snášet až do smrti. Ale třeba máme změnit něco, co je to jedno, které nemáme odvahu vidět a slyšet. A každý z nás to jedno má. A když dovolí Pánu, aby tady na to jedno sáhnul, tak se ve vteřině změní všechno. Protože je to to, co brzdí ten můj další růst. Co mi pomůže, že budu pořádnější, než jsem byl, a pečlivější, než jsem byl, a trpělivější, než jsem byl, a budu zdokonalovat 10 000 ctností, které jsem neměla, mám, když stejně nezměním to podstatné. Budu ctnostný a možná neschopný lásky. Jedno ti schází. Je zajímavé, že Pán Ježíš řekl, schází ti, a přitom mu to přebejvalo. Jedno ti schází a jemu přebejval majetek. Já jsem si říkal, no ale takhle to je. Nám většinou neschází to, co máme přijmout, ale to, co máme odevzdat. Vždyť celý život odevzdáváme, až odevzdáme sebe. To je to nejtěžší. A my se to učíme postupně. Vyprázdňovat se pro něj, pro Ježíše. Pro toho jediného, který stojí za to, aby jsme mu úplně dali život. Jinými slovy, každý z nás má něco podstatného, co mu přebývá. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým. Víte, jenom k pochopení toho Marka, já si myslím, že to byl Marek, tak já mu tak budu říkat. A vy si myslete svoje. A k pochopení toho Marka, to byl strašný nárok Ježíšův. On byl naprosto nesplnitelný. Ale naprosto. Uvědomme si, že bohatství bylo v Izraeli považováno za projev Božího požehnání. Generace ti lidé zhromažďovali a byli šťastní za každou ovečku, za každou kravičku, rozumíte, za každý kousek pole, za to, co vystavěli a mohli předat svým dětem. A jako bohatství si to předávali. A byli rádi, že v té další generaci ty děti třeba nebudou už tak chudí, jako jsme byli my, že si budou moct něco dovolit. A teď přijde někdo a řekne, dej to pryč. Rozdej to chudým. A proč? Nehledě na to, že pokud to byl vznešený člověk, tak jak to také, to evangelium k tomu vypadá, většinou ti lidé vnímali i ten majetek, který měli, jako prostředek ke konání dobra. Byl dobrodinec, dělil se, možná živil několik bezdomovců, možná se ujal nějakých cizinců, možná pravidelně dával chudým. To tam vůbec se nepíše, co dělal s tím majetkem. Protože mít majetek může být, že nedám nikomu nic a ten majetek si ohradím 5metrovou zdí a hotovo a v něm se udusím, ale můžu ho používat. Ale Ježíš od něho chce, aby se postavil i proti této mentalitě. Aby se zbavil veškerého svého majetku, aby se zbavil postavení dobrodince a stal se úplně závislým na Bohu a na jiných lidech. To je hrozný nárok. Víte, ono, je to hezký, když máme a dáme. Ale byli jste někdy v situaci, kdy nemáte a musíte dostat? Ten prožitek je jiný. A čekáte, jestli se někdo slituje? Když budete mluvit s těmito lidmi, tak zjistíte, jak může almužna ponižovat. Jak to není snadné být těm, který je odkázán na pomoc druhých lidí. A Ježíš přitom chce, aby jsme se stali zcela závislí na Bohu. Proč? Proč proč to Pán chce. Nehledě na to, že musel Ježíš vědět, že ten člověk na to nemá, že toho není schopen, tak proč to chce? Chtěl ho Pán zkoušet? Někdy v písmu čteme takový obraty, že Bůh chtěl Abraháma vyzkoušet. To jsou všechno antropomorfizmy. Bůh nemusí člověka zkoušet, jako učitel žáčka, jestli se naučil. Vždyť on zná naše srdce. Vždycky, když se mluví o zkoušce, tak je to proto, že Bůh dovolí, abychom procházeli těžkou životní situací, ve které máme vyrůst v důvěře a v lásce. My nevíme, jestli ten mladík lpěl na tom majetku, jen víme, že nelpět na něm je hrozně těžké. Ruku na srdce, nevím, kdo z nás to dokáže. Nelpět na tom, co máme. A přitom lpět na majetku je stejně jako lpět na čemkoliv, co není Bůh, je šílenství. Je to velký životní podvod, protože právě toto je kořenem zla. Pavel to nakonec řekne v listě Timotejovi úplně natvrdo, že láska k penězům je kořen veškerého zla. Je to to skutečné modlářství, které nás vylučuje z Božího království, které je dáno chudým v duchu. Ta touha vlastnit je vždycky projevem naší hříšnosti, protože pokud ty věci zaujaly místo Boží, tak nás okradou o vše. A zůstane nám ten smutek, který zůstal tomu mladíkovi. Staneme se otroky sobectví a z druhých děláme otroky bídy. Vlastnění úplně převrací vztah mezi prostředky a cílem. Zabíjí v nás řád darování, který nám byl dán při stvoření. Přišli jsme na svět jako dar lásky Boží. Odkázání úplně na všechno, nedonesli jsme si vůbec nic. Láska matky k narozenému dítěti a posléze otce je znamením této zadarmo danosti. To dítě bez té lásky a bez jejich péče umírá. A my jsme v této péči a stále novém obdarovávání Bohem se měli stát lidmi, kteří žijí v závislosti na tomto daru, aby se stali také těmi, kteří dávají. A místo toho, jak šel život, tak jsme se naučili všechny ty dary vlastnit a zacházet s nimi podle svého. V domnění, že to uděláme líp než ten, který nám to daruje. A vždycky všechno, co považujeme za své, nás odděluje od ostatních. Jak začneme říkat, a vy to znáte ze života s dětma, to je moje, nesahej mi na to, to je můj traktor, to je moje panenka. Aha, my se rodíme s tím sklonem k vlastnění, ale ono všechno je naše, říká apoštol. A my pak patříme Kristu a Kristu s Bohu, ale všechno je naše jenom tehdy, když to nevlastníme. A Ježíš po nás chce jediné. Rozhodnutí vyjít ze sebe, dát všechno jemu do rukou a užívat věcí stvořených tak, jak chce on. Samozřejmě víme, že tím majetkem nerozumíme jenom věci hmotné, ale ve všech těch ostatních rovinách, všechny ostatní hodnoty života, intelektuální, jak dovedou být lidé plni vlastnění svého intelektu, svého poznání, svých schopností, svých titulů, svých kontaktů, jakým bohatstvím mohou být hodnoty v oblasti morální, duchovní. Všechny naše schopnosti, dary, čas, zkušenosti se nám bohužel, když je vlastníme, stanou modlou a překážkou na cestě s Bohem. To je to, ta největší životní zkouška. Protože čím více z toho s Bohem zažívám, tím více mi to stává úskalím. Pokud to nevnímám jako něco, co zde mám pro druhé. Rozumíte mi? Všechno, co získám, je pro druhé. A budu to vnímat pro druhé, když mým bohatstvím bude on, ten nejbohatší z chudých. Protože pak budu vědět, že to, co mám nad to, je k tomu, abych se dělil. Jedno je jisté, to, co pán chtěl nad potom mladíkovi, a co chce taky po nás, to bylo a je nad jeho a nad naše síly. A to je taky taková pečeť toho Božího. Bůh chce vždycky nad naše síly. Protože chce, abychom konali to, co on chce, z jeho síly. Čili jestliže po vás něco pán chce, tak sami ze sebe na to nemáte. Ani dost schopností, ani dost času, ani dost sil, ani dost příležitostí, ani dost schopností, ani dost kontaktů, nic. A když začne ve vašem srdci nějaký otazník nad tím, jestli tohle po mně Bůh nechce, a má to všechny tyto atributy, tak si buďte jistí, že je pán při díle. Problém je, že my, když máme pocit, že to, co chce pán, je nereálné, a je, tak zapomeneme na to, co chce on a začneme dělat to, co můžeme. A tak vlastně zneužijeme všech těch darů, které máme proto, abychom je používali podle svých představ, svých schopností a svého času. A paradoxně ti, kteří jsou nejaktivnější i v církvi, můžou být lidmi, kteří jsou nejvíc mimo. Mohou to být lidé, já neříkám, že jsou, prosím vás, teď nemyslete hlavně na druhý. Jo? Můžeme být lidmi, za kterými je skutečně vidět mnoho. A přesto to může být něco, co po mně Bůh nechtěl. Proto je tak důležité žít pod tím pohledem Božím, v tom neustálém dialogu lásky, v té úplně obnaženosti a odevzdanosti do jeho rukou, abychom si nevymýšleli, co máme dělat. Protože člověk, když dělá věci, které sám chce a Bůh nechce, tak nakonec se dostane do situace, že prosí pána, aby mu s nimi pomohl. Dostane se do situace, kdy má Bohu za zlé, že přece se namáhá a Bůh ho v tom nechá. Jak to pán Bůh mohl dopustit, takovouhle věc? A jak to, že jsem se zhroutil? A jak to, že jsem onemocněl? A zrovna ve chvíli, kdy se to tak nejmíň hodí? A jak to, že nám nevyšla tato věc finanční? Tak co ještě mám dělat? Když já se tak snažím, tak se přestaň snažit. A začněme poslouchat. Protože všechny ty věci, které konáme ze své vole, nás nakonec postaví proti Bohu. A hlavně, na to, co by skutečně pán chtěl, už nemáme ani síly, ani čas. A tak máme vlastně klidné svědomí. Málo kdo se namáhal tak jako my. A jsme úplně mimo. Náš pán nás zve k něčemu úplně jinému. On sám je garantem našeho povolání a dává milost k tomu, co máme žít. Nikdy nefinancuje žádné babylonské věže, které si lidi vymysleli na to, aby se zviditelnili a dosáhli nebe z vlastní síly. On nás nikdy nenechá samotné. Nenechal ani své apoštoly, protože je věrný. Ale z naší strany očekává důvěru, poslušnost, spolehnutí se na něj a ochotu nechat se vést k tomu, k čemu nás vede on. Já jsem si říkal, co by se stalo, kdyby ten mladík se tak zdravě naštval. Asi ta kulturní společnost mu to nedovolovala. Ani věk možná vůči pánu. Možná mu to nedovolalo jeho slušné vychování. Jak ty věci jsou dvojznačný. Jo. Kdyby vyrostl pod mostem, tak by to třeba pánu Ježíši řekl. A tohle věděl, že se nehodí. Kdyby mu řekl, ty mistře, víš, jako odsuď pocuď. Řekni mi, jako, jak si to představuje, že já teď přijdu domů a řeknu tátovi a dědovi a matce mi a řeknu, tak moji drazí, je konec, ovečky, rozežeňte, rozdejte, prodáme všechno, jdeme na pastvu. Sami se jdeme pást. Já si říkám, kdyby se tak trošku naštval, jestli by to nebylo lepší. Možná, že by v té chvíli se pán Ježíš rozzářil a řekl, no tohle si ty, Marečku. Konečně si ze sebe dostal to, co od 5 let v sobě dusíš. Co v tobě zadusila už tvoje matka a tvůj otec, když tě poprvé seřval na pastvě. Konečně si dostal ven ze sebe ten hněv, že po tobě pořád chce někdo něco, na co nestačíš. Konečně se zprojevil. Máš pravdu? To je taková blbost, co jsem řekl. Protože teď na to nemáš. Ale pojď chvíli, buď s námi. A až s námi budeš, tak najednou uděláš to, co udělal tady Petr a Ondřej a Jan a Jakub, víš? A Matouš prostě to taky nechali být. Přijde chvíle, kdy na to přijdeš. Ale teď pojď, půjdeme dál. Jenomže Mareček netušil, že tím pravým bohatstvím je Ježíš, se kterým dostane i všechno ostatní. A tak sklonil hlavu a odešel. Ježíš mu ještě říká, rozdej to, prodej chudým, pak přijď, jo, budeš mít poklad v nebi, bo to ti šlo, ne, šlo mu o věčný život. Tak tady máš recept. Pak přijď a následuj mě. Víte, v tom pak přijď je pro mě taky taková naděje. Já nevím, kdo z vás přišel hned, když vás pán Ježíš zval. A hlavně to ani nevíme, že jsme třeba uposlechli až 123. pozvání. Ale já to říkám proto, že někdy můžete mít pocit, že vaše děti mají uši a neslyší. A nejen, když po nich chcete nějakou práci. Máte pocit, že pán je někam zve a něco jim říká a oni neslyší. Ale my se za ně můžeme modlit. Aby přišla ta chvíle, kdy člověk uslyší a poslechne. Pak přijď. To znamená, já můžu přijít. Já můžu přijít už dnes. A já můžu přijít zítra. Já můžu přijít pozítří. A přijde den, kdy pochopím, že odkládat tento okamžik a toto rozhodnutí je ta největší hloupost, kterou bych mohl udělat. Že je potřeba hned, jak se probudím, k pánu přijít. A hned, jak se věci hromadí, tak k němu přijít. A když věci jdou, tak k němu přijít. A když věci nejdou, tak ještě víc k němu přijít. A navyknout si k němu chodit a nebránit mu, aby mohl působit v našem životě. To následuj mě. Víte, to je největší vyznamenání, které se dostalo učedníkům a posléze nám všem. Následuj mě. To znamená, nejen z dálky mě napodobuj, dívej se, kudy jdu, tu cestu snaž se najít, následuj mě, to není jenom jít tudy, kudy Ježíš prošel. Následuj mě znamená jít s ním. ve všem, za ruku a žít jeho životním stylem. Následujeme toho, koho milujeme a jsme s ním rádi. Proto Ježíš tím pohledem zve k tomu poznání lásky a následování z lásky. A nezapomeňme, že následování to je dar pro nás, to není břemeno. Co z toho budeme mít? Řekne Petr potom, když odejde Mareček a Ježíš řekne, jak těžký je dojít do Božího království bohatým. A Petr se tam schopí a říká, my jsme opustili všechno, šli jsme za tebou, co z toho budeme mít? Tam se mně strašně líbí, jak pán Ježíš neříká, Petře, nestydíš se, co pak už nemáš? Neřekl mu to. Čekal, až na to Petr přijde. Nám to taky neřekl. Když jsme měli ten pocit, že jsme něco pro pána opustili, nebo jsme ho následovali a že ten život máme najednou těžší než ty ostatní, nebo že ty nároky jsou veliký, je to najednou takový jako složitý, protože jsme neviděli, že to největší bohatství je, že máme jeho. A je zajímavé, víte, že i v lidských vztazích to tak někdy je. Že musí ti lidé projít od té počáteční zamilovanosti přes to období, jak si vzájemně vyhovují, až si pak přestanou vyhovovat, až nejsou schopni si dát, co by druhý potřeboval a najednou zjistí, že jsou si největším darem jenom tím, že jsou. Tak to v životě je. A naštěstí u nás taky, že postupně poznáváme čím dál víc, že tím největším bohatstvím je, že mám víru, že mám Ježíše, že nejsem na život sám, že jsem v jeho srdci a on je v mém srdci, že s ním mohu být celý den, že jsme si vzájemně darovali život, že nás nic nerozdělí, ať se stane cokoliv, a že to ostatní s tím to nějak k tomu životu patří. Ale není to podstatné. To následuj mě, to je dar pro nás. A mnozí z nás prožili i to, jak na rozdíl od toho Marka, tak jako třeba velkorysetí učedníci na počátku, opustili všechno a šli za ním. A vždycky, když to čtu v tom evangeliu, si říkám, to je bomba prostě. Tam nechali ty sítě a toho otce Zebede a říkal, co ten táta si říkal. Říkal, ty kloci jedni, takhle mě tady nechaj. A oni opustili a zase se k tomu vrátili. To je tam mezi řádky taky po těch Velikonocích. Stejně jako my, tolik jsme toho opustili a pak po částech jsme si to brali zpátky. A člověk zase zjistí, že plnej všeho možného a brání mu to v životě s milovaným. A tak přicházejí stále znovu ty okamžiky, kdy jsme vyzváni, rozdej a pojď, pak přijď. A člověk je vlastně znovu a znovu staven před ty nároky, komu a čemu dá přednost. Marek pokračuje, že on proto slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Proto slovo. To je zajímavý. Ten člověk by tak rád, kdyby slovo Boží člověka uvádělo jenom v úžas. Těšilo nás, já to tak miluju, ty slova třeba proroka Izajáše, ne, o té 40. kapitoly dál a pak tu 60. ještě. A jak tam ten těší ten svůj lid a ty vyznání lásky Božího. A pak vám najednou pán Ježíš řekne, abyste četli taky to, co nemáte v té Bible podtržený. A dočtete k Ageovi a k Amosovi a říkáte, no toto. Jsou slova, která vedou ke smutku. Protože jsou jako meč, který proniká až na rozhraní duše a ducha odděluje od nás to, co nám brání být podle Božích představ. A když nás slovo Boží uvede do hluboké krize, a nezapomeňte, že v hebrejštině slovo a čin je totéž, čili to, co nám Bůh řekne a to, co s námi udělá, když nás dovede do hluboké krize, tak to nemusí být špatně. Důležité je, abychom v té chvíli se drželi jeho. A nenechali to slovo zahlušit bohatstvím. Pán Ježíš to říká v tom podobenství o tom semeni a Marek to taky vykládá, že tím trním, které dusí to slovo, je na prvním místě bohatství. Čili všechno to, čemu dáváme přednost před ním. A tak vidíme toho Marka, jak v jeho srdci začíná boj. Boj o život. Ekumenický překlad v té chvíli překládá ten verš svěsil hlavu a smuten odešel. Mně to pomohlo představit si, jak to vypadalo. Že on v té chvíli se přestal dívat do těch Ježíšových očí a ta tvář, která byla možná chvíli udivená, pak chvíli vyděšená, co to chce, zmatená, tak zesmutněla a s tím smutkem si šel domů. Já říkám, tak takhle to vypadá, když já se přestanu dívat do Pánových očí, když přestanu u něj hledat poznání toho, co je správné, kdy opustím ten jeho pohled lásky a vrátím se k tomu svému, ten chudák ke svýmu majetku. Víte, co je na tom nejtrapnější? V té chvíli bylo úplně jedno, jestli přikázání znal nebo neznal. Dokonce bylo jedno, jestli je zachovával nebo nezachovával. My si můžeme všechny ty svoje zásluhy strčit za klobouk. Všechno to, že jsme od dětství chodili do náboženství, do kostelu, ke svatýmu přijímání, já jsem ministroval od dětství. K čemu by to bylo, kdyby to nevedlo k tomu jedinečnému vztahu s Ježíšem? Co pak to mě naplní? To budu celý život se chlubit tím, co jsem prožil a co mi Pán Bůh dal prožít a co jsem pro druhé vykonal? Není-li mou chloubou on, tak bych měl zavřít ústa a přestat se chlubit. Protože to, čím jsem se chlubil, říká apoštol, považuji za škodu. V porovnání s poznáním Ježíše Krista. A bylo mu jedno, v té chvíli bylo jedno, jestli měl majetek nebo neměl a kolik měl oveček a jak si ho vážili druzí a nevážili a jaké měl postavení v té obci, bylo to úplně jedno. Protože na čas ztratil to nejdůležitější, než pochopil, že to všechno má být jinak. Ta cesta následování, ta není pro lidi bezchybné a dokonalé, ale pro ty, kdo nespoléhají na sebe. Pán nás nevolá k následování za odměnu, ale protože nás miluje a touží po nás. Protože je to pro nás nezasloužený dar. A tak ten chlapec odchází jako zhroucený člověk, neschopný milovat Boha ani bližní, ani sebe. A jeho smutek potrvá tak dlouho, dokud se nevrátí do toho Ježíšova pohledu lásky a nezačne s Pánem o tom osobně mluvit. S tím, který má být naším největším pokladem. Zesmutněla odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Mně se pak líbí to zděšení těch učeníků, když Ježíš řekne, že vlastně bohatý těžko vejde do nebeského království. Řekne větu, kterou biblisté různě vykládají, že snáze projde velbloud uchem jehly. To je jedno, jak to pochopili. Pro mě je důležitý, že se zděsili. a řeknou, no tak kdo? Kdo teda jako může být spasen? My jsme se přestali divit, že člověk může být spasen. To je špatně. Že člověk jako já může být spasen. Jestli se nedivím, tak jsem úplně mimo. Protože u lidí je to nemožné. Já si nemůžu spásu zasloužit ničím. I kdybych byl nevinný jak svatý Alois, i kdybych byl poctivý a pracovitej, obětavej, a kdybych pro druhého do ohně skočil, jak říká apoštol. Ale neměl tu lásku, která vyrůstá z té lásky Ježíšova srdce, mi to nic neprospěje. U lidí je to nemožné. A u Boha je možné všechno. Mně se v té souvislosti ještě vidí, líbí, jak podobná věta vlastně u lidí je to nemožné, u Boha je možné všechno. Zazní hned na počátku evangelia, když anděl Gabriel je poslán do Nazareta k dívce zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu. A ta dívka se jmenovala Maria. A když se Maria podíví a zeptá se je, jak se to může stát, vždyť já nepoznávám muže, tak anděl jí řekne, u Boha není nic nemožného. A to je základ naší spásy. Základ našeho života. U Boha není nic nemožné. Jenom musíme přijít k tomu, že to je nemožné pro nás. A k tomu vede dlouhá cesta. Tak prosme Pána, abychom pravdivě stáli před tím jeho pohledem, do kterého nás zve, abychom se stále vraceli. Abychom v tom pohledu nacházeli svoji důstojnost, krásu i svoji chudobu a naprostou odkázanost na něj. Abychom byli dětmi, kterým patří Boží království, kteří vědí, že to, co k životu budou potřebovat, Bůh jim vždycky dá. Když oni si budou na prvním místě vážit toho, že jsou jeho. Že mu patří a že on je jejich největším bohatstvím. A tak tě, Pane, prosíme, dávej nám stále znovu tu milost. Setkávat se s tebou v tom pohledu lásky a přijetí, aby si tak mohl měnit náš život, naše srdce. A my se tak uměli dívat na ty, které máme kolem sebe. Až přijdeme dnes domů, abychom se tímto tvým pohledem podívali na ty nejbližší. Bez kritiky, soudu, nepřiměřených očekávání. Aby to byl pohled, který je pohladí a přivede i je k setkání s tebou. Amen.